La Paragops Radio Tavis Upleba. Გილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 28 ოქტომბერი, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჯავა. ახალი ამბები მოისმინეთ.
გილომშვიდობის საქართველოს დელეგაცია ჟენევაში დათანხმდა შვეიცარიის მიერ შეთავაზებულ საბოლოო კომპრომისულ წინადადებას, რომელიც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას ითვალისწინებს. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ეს ინფორმაცია დაადასტურა ჟენევის მოლაპარაკებებში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ. მისი თქმით, თბილისის თანხმობა არის შედეგი საქართველოსა და რუსეთის მთავრობებს შორის გამართული 9-რაუნდიანი მოლაპარაკებისა. კომპრომისული დოკუმენტი ქმნის მექანიზმს, რომელიც ორი კომპონენტისგან შედგება, თქვა მან. პირველი კომპონენტია მონიტორინგის საერთაშორისო სისტემა, ხოლო მეორე ელექტრონული ინფორმაციის გასვლის სისტემა. კაპანაძის განმარტებით, ეს არის მექანიზმი, რომელიც მოახდენს სავაჭრო კორიდორებში შემავალი და იქიდან გამომავალი ტვირთების მონიტორინგს. საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელის თქმით, ახლა ჯერ რუსეთზეა, რომელსაც ამ კომპრომისულ ვარიანტზე დათანხმდა მის შემთხვევაში შეუძლია გახდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის აკაკი მინაშვილის განცხადებით, შვეიცარიამ საქართველოს შესთავაზა ვერსია, რომ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის საზღვრის საქართველოს მონაკვეთზე ტვირთბრუნვას მონიტორინგი გაუწიონ საერთაშორისო დამკვირვებლებმა და არა რუსეთის წარმომადგენლებმა. ჩვენ ამ პოზიციას დავეთანხმეთ, ახლა ჯერი რუსეთზეაო, ასეთი კომენტარი გააკეთა მინაშვილმა. მანვე განმარტა, რომ მოლაპარაკებები რთულად მიმდინარეობდა, იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთის ფედერაციას არაკონსტრუქციული და ხისტი პოზიცია ჰქონდა. რაც შეეხება რუსეთის რეაქციას, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, რუსეთი შეისწავლის საქართველოს შეთავაზებას, რომელიც შვეიცარიის შუამავლობით გადაეცავა. ამის შესახებ რია ნოვოსტი იუწყება, ის სააგენტო ეყრდნობა რუსეთის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენელს, რომლის ვინაობაც არ სახელდება. დღეისათვის რუსეთის ამ შემოთავაზებას შეისწავლის უახლოეს მომავალში საკუთარ პოზიციას წარმოადგენსო, ნათქვამია სააგენტოს ინფორმაციაში. ასევე რუსული მედიის ინფორმაციით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძემ განაცხადა, რომ საქართველომ რუსეთს ახალი პირობების შესთავაზა, რომლის შესრულების შემთხვევაში საქართველო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას დათანხმდება. დღეს საქართველო უკრაინის ერთობლივი სამთავრობოთა შორის ეკონომიკური კომისიის მე-6 სხდომა და საქართველო უკრაინის ბიზნეს ფორუმი ჩატარდება. ამას გარდა ხუდონჰესის მშენებლობის გამო სვანეთის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობას გამოსახლება მოუწევს. კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციათა ქსელის ექსპერტის ჯიჯიკო ჯანელიძის განცხადებით, კაშხლის მშენებლობის შემდეგ წყალდიდობის საფრთხის წინაშეა რამდენიმე სოფელი, მათ შორის ხაიში, ლუხუმი და ლახამი. ყველაზე საჭირო ბოროტო პრობლემა, რაც ხუდონჰესის მშენებლობას შეიძლება მოხვეს, ეს ადგილობრივი მოსახლეობის განსახლებაო, თქვა მან. შეხება საერთაშორისო ახალ ამბებს, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ პაკისტანის ხელისუფლებამ უფრო აქტიურად უნდა აღკვეთოს მის ტერიტორიაზე მყოფი დაჯგუფება. დაჯგუფების თავდასხმები ავღანეთზე ხუთშაბათს კონგრესში გამოსვლისას კლინტონმა თქვა, რომ გასულ კვირას პაკისტანში ვიზიტისას ქვეყნის ხელმძღვანელობას შესაბამისი მიმართვა გადასცა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და სამხრეთ კორეამ განაცხადეს, რომ მზად არიან ერთად აირიდონ თავიდან ჩრდილოეთ კორეის თავდასხმები, თუ ასეთი რამ მოხდება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ განაცხადა, რომ საბერძნეთისთვის ევროზონის კარის გაღება 2001 წელს შეცდომა იყო. მან თქვა, რომ საბერძნეთი არ იყო მზად ამ დროისთვის, თუმცა დაამატა, რომ ახლა ვითარება შეიძლება გამოსწორდეს 4 შაბათს ევროკავშირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გამო, რომელიც საბერძნეთისთვის ვალების ჩამოწერას შეეხება. პასუხად საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უთხრა BBC-ს, რომ ათენი არ არის კრიზისის წყარო და არც ერთი ქვეყანა არ უნდა გახდეს განტევების ვაცი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 სრულდება ახლა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გაცემას განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით. დღეს შედარებით უკეთესი ამინდია ნავარაუდები საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა უმრავლეს ადგილას რაც ეხება ტემპერატურას ბათუმში იქნება 16 გრადუსი თითქმის სოხუმში 15 გრადუსი მიაღწევს აერის ტემპერატურა ფოთშიც 16 გრადუსია ნავარაუდები ქუთაისში 16 გრადუსი ასევე მაქსიმალური ტემპერატურა მესტიაში პლუს 11, ზუგდიდში პლუს 15 გრადუსი, ამბროლაურში პლუს 14, ახალციხეში 10 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდიანა ვარაუდები, გორში პლუს 13, ცხინვალში 12 გრადუსი, სითბო სიღნახში 10 გრადუსი იქნება დღეს, რუსთავში 12 გრადუსი, თელავში 13 გრადუსი, ყველგან აქ ცვალებადი ღრუბლიანობა, დროდადრო მზეც გამოანათებს. გუდაურში პლუს 2 გრადუსი, ბაკურიანში 5, გუდაურსა და ბაკურიანში ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები. რაც ეხება თბილისს, არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 12 გრადუსი იქნება ცვალებადი ღრუბლიანობა. განვაგრძობთ გადაცემას, ნიკოს ტრადიციას მიუყვები ახლა, ახალი ამბების დიდი ნაწილი დაეთმო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდის ერთ-ერთ შედეგს, ეს გახლავთ შვეიცარიის, ანუ შუამავლის მიერ წარმოდგენილი კომპრომისული ვარიანტი შეთანხმების, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება დათანხმდა, ჯერი რუსეთზეაო, როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, ამ შეთანხმების შესახებ რაც ვიცით იმის თაობაზე ვილაპარაკებთ ასევე გავიხსენებთ მოლაპარაკების პროცესს რაღაც ეტაპებს და ჩვენს გადაცემაში მეორე ნახევარში ვილაპარაკებთ ამის შესახებ ვილაპარაკებთ ჩვენს ექსპერტთან ერთად რევა საყევარიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ ამის თაობაზე რაც ეხება მანამდე ამბებს მოგითხრობთ ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენლის ვიზიტზე თბილისში ეს ვიზიტი შეგახსენებს წინ უსწრებს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომას, რომელიც ნოემბრის დასაწყისში გამართება.
ნება მომეცით ამ კუთხით გამოყო არამხოლოდ სამხედრო და თავდაცვის სფეროს რეფორმები, არამედ ასევე სასამართლო რეფორმა და საარჩევნო სისტემის რეფორმა. მომავალი რამდენიმე წლის მანძილზე მნიშვნელოვანი არჩევნები ჩატარდება და მათზე საგანგებო ყურადღება იქნება გამახვილებული.
არჩევნებს შეეხება კიდევ ერთი სიუჟეტი, ეს კომენტარი იყო ჯეიმს აპატურაის სიუჟეტი, რომელიც ეხება ვენეციის კომისიის დელეგაციის ვიზიტს. დიდი ყურადღება იყო ამ დელეგაციის მიმართ. მათ რაღაცები თქვეს, გარკვეული გზავნილები გააცნეს საზოგადოებას, თუმცა რა თქმა უნდა წინასწარ ვერ იტყოდნენ იმას, რაც გარკვეული ხნის შემდეგ დეკემბრის შუა რიცხვებში უნდა იყოს მზად კერძოდ ვენეციის კომისიის დასკვნა იმ ყველაფერზე, რაც უნდა დაემართოს საქართველოს საარჩევნო კოდექსს.
Indeed, these are two issues we have discussed during our meetings.
ფიქრობთ, რომ პრეზიდენტის რწმუნებულებს არ უნდა ჰქონდეთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ წინასაარჩევნო კამპანიაში.
რეგიონებზეც ვილაპარაკებთ, ქუთაისიდან გვაქვს ერთი სიუჟეტი იქ საკრებულოს 9 თვის სამ ნამუშევარი შეჯამებულა, ხმაურიანი ყოფილა ეს განხილვა. ამის შესახებ მოგითხრობ და ფოთელებს რაც ეხება, ყოველი უამინდობისას იქ თურმე ელექტროენერგიის მიწოდება წდება, ამას უკვე მიჩვეულებიც არიან, თუმცა გამაყოფილი ამით ვუნებრივი არ არის, ამ ყველაფერზე ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტები მოგითხრობენ. მაშასე 9:10 და 9 წუთია განმოგრძობთ გადაცემას. მიმდინარეობს მზადება ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ხდომისთვის, რომელსაც 9-10 ნოემბერს თბილისი უმასპინძლებს და რომელშიც მონაწილეობას იღებს ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. სწორედ ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებული დეტალების შესათანხმებლად ეს სტუმრა თბილისს კავკასიასა და შუა აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი. გუშინ მან თბილისში პრესკონფერენცია გამართა ნატოს საქართველოს წარმატებულ ურთიერთობებზე საუბრის პარალელურად თბილისში მოსკოვიდან ჩამოსულ ჯეიმს აპატურაის გარკვეული განმარტებების გაკეთებაც მოუხდა. ლელა კუნჭულია დეტალებით.
27 ოქტომბერს, როცა ჯეიმს აპატურაი მოსკოვიდან თბილისში ჩამოვიდა, რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებს უკვე გავრცელებული ჰქონდა ცნობები იმის შესახებ, რომ მან მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოსთვის მეპის მინიჭების პერსპექტივა გამორიცხა. რუსული წყაროები უწყებოდნენ, რომ ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ეს პროგნოზი უკავშირდებოდა ნატოს სამიტს, რომელსაც მომავალი წლის მაისში შეერთებული შტატების ქალაქი ჩიკაგო უმასპინძლებს. მოსკოვიდან წამოსულ ამ შინაარსის ცნობებს ბუნებრივია გვერდს ვერ აურიდა პრესკონფერენციაზე. კონფერენცია, რომელიც 27 ოქტომბერს მთავრობის კანცელარიაში გაიმართა, თუმცა ამ პრეს კონფერენციამდე რამდენიმე საათით ადრე აპატურაის განცხადების საპასუხოდ გავრცელდა შეერთებული შტატების ელჩის საქართველოში ჯონ ბასის კომენტარი, რომელშიც ის აღნიშნავს, რომ შეუძლებელია იმის ზუსტად თქმა, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ჩიკაგოს სამიძე ნატოს წევრი ქვეყნები. რაც შეეხება თავად ჯეიმს აპატურაის განმარტებებს, ჩვენს მიერ უკვე ნახსენებ პრეს კონფერენციაზე, მან აბსოლუტურად უარყო რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია.
I never said that.
Мес арасдрос миткомс. Русетис саагентоებს არ მოუყვანიათ ჩემი ციტატა. ეს იყო ინტერპრეტაცია, რასაც არ ვეთანხმები. მე არ შემეძლია ვიწინასწარმეტყველო თუ რა მოხდება ჩიკაგოს სამიტამდე და არანაირი გადაწყვეტილება არ არის ჯერ მიღებული. რაც მე მოსკოვში თქვი და აქაც გავიმეორე, ის არის, რომ დარწმუნებული ვარ, ჩიკაგოში ხელახლა მტკიცედ დადასტურდება ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება.
The Bucharest decision would be firmly reconfirmed.
2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო ერთდღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, ჯეიმს აპატურაის აზრით კვლავაც ძალაშია და ნატოს წევრი სახელმწიფოები აბსოლუტურად ერთგული რჩებიან ამ ძირითადი პრინციპის მისამართით. თუმცა ჯერ არავის გაუცია პასუხი შეკითხვებზე, თუ როდის და როგორ გახდება საქართველო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. მანამდეც არაერთხელ თქმულა და ჯეიმს აპატურაიც იმეორებს, რომ ყველაფერი ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების წარმატებაზეა დამოკიდებული. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ნატოს საქართველოს კომისიის ფარგლებში და ქვეყანა მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის შესრულების პროცესში, თუმცა კიდევ უფრო მეტის გაკეთებაა საჭირო. ამ კონტექსტში დასახელებულ მიმართულებებს შორის კი მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს მომავალი არჩევნების თემა.
In this regard, not just military and
never მომეცით ამ კუთხით გამოყო არამხოლოდ სამხედრო და თავდაცვის სფეროს რეფორმები, არამედ ასევე სასამართლო რეფორმა და საარჩევნო სისტემის რეფორმა. მომავალი რამდენიმე წლის მანძილზე მნიშვნელოვანი არჩევნები ჩატარდება და მათზე საგანგებო ყურადღება იქნება გამახვილებული, როგორც ქვეყნის განგრძობადი პროგრესის ნიშნებზე.
არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება მნიშვნელოვანი გამოცდა რომ იქნება ნატოსა და საქართველოს სამომავლო დაახლოების ტემპის განსასაზღვრად, ამას ადასტურებს ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძეც, რომელიც 27 ოქტომბერს გამართულ პრეს კონფერენციაზე მედიის წინაშე ჯეიმს აპატურაისთან ერთად წარსდგა. გიორგი ბარამიძე ამბობს, რომ რეფორმების გაგრძელება და ნატოს სტანდარტებთან მაქსიმალური დაახლოება კვლავაც რჩება საქართველოს უპირველეს ამოცანად. მიღწევებიდან გამომდინარე, ნატოს ჩიკაგოს სამიტს საქართველო გარკვეული წინსვლის იმედებს უკავშირებს, თუმცა მეპი, რომლის მიღებაზეც საქართველოს უარი უთხრეს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე, ვიცე-პრემიერის თქმით სულაც არ არის პანაცეა და შესაძლებელია, რომ საქართველოს ნატოში გასაწევრიანებლად სულაც აღარ დასჭირდეს მეპი, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა.
მეპი სხვა არაფერი არ არის, თუ არა მექანიზმი იმისათვის, რომ ქვეყანა მოემზადოს ნატოში გასაწევრიანებლად რეფორმების გატარების გზით. ყველა მისი ინსტიტუტის დაწყებული თავდაცვითი უსაფრთხოების სფეროში დამთავრებული დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცების არჩევნების ჩატარების საკანონმდებლო რეფორმის კანონის უზენაესობის გამტკიცების სასამართლო რეფორმის კორუფციასთან ბრძოლის ასე შემდეგ ყველა აი ამ სფეროში რეფორმების გატარების მექანიზმია და დღეს ჩვენ ეს მექანიზმი გვაქვს. ანუ თავaris კი არ არის რა სახელის მექანიზმი გაგვაჩნია, თავaris არას ვაკეთებთ.
რამდენად წარმატებით მიმდინარეობს საქართველოს თანამშრომლობა ნატოსთან ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის მექანიზმის ფარგლებში, რასაც ხშირად საქართველოს საშინაო დავალებასაც უწოდებენ ხოლმე, ეს კიდევ ერთხელ შეფასდება ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს სხდომაზე. გიორგი ბარამიძის თქმით, მართალია საქართველოსთვის ნატოსკენ მიმავალ გზაზე თამასა რუსეთის ფაქტორის გამო სხვა შემთხვევებზე უფრო მაღალია, მაგრამ დაუძლეველი არაფერია და რამდენიმე წელიწადში სავსებით რეალისტური იქნება საუბარი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე.
9:15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი იყო ეს, მომპატიეთ. და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. დავიწყოთ საქართველოს მიუყვეთ დილიდან. დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსში გამართება პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები ასეთ თემაზე. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში კი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ტარდება თემაზე ევროპა და კავკასია რეგიონთა შორის ურთიერთობები და იდენტობის პრობლემა. პარლამენტის ბიუროს სხდომა და პლენარული სხდომა დღეს დაგეგმილი პლენარული სხდომა 11 საათზე დაიწყება. თბილისის მერიასთან ლეიბორისტული პარტიის წევრები გიორგი გუგავა და პატა ჯიბლაძე მართავენ ბრიფინგს მოწოდებით მიმართავენ თბილისელებს. Тема არ არის დაზუსტებული. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გოგა გოგნიაშვილი მართავს ბრიფინგს თემაზე საქართველოს მიმართ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები და ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენლის განცხადებას არჩევნო კოდექსთან და არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებასთან დაკავშირებით ამაზასურს გამახვილოს მას ყურადღება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილი და პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი მინაშვილი სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტების წევრებს შეხვდებიან პარლამენტის საკონფერენციო დარბაზში. Sastumno Holiday Inn-ში დღეს ქართულ-უკრაინული ბიზნეს ფორუმი გამართება. საქართველოს იმყოფება უკრაინის მთავრობის წარმომადგენელი ვიცე-პრემიერ-მინისტრი უკრაინის ბოდიში გადამამოწმე და ეს კონფერენცია ბიზნეს ფორუმი გაიხსნება 15 საათსა და 30 წუთზე. ქვეით საწინააღმდეგო ნაღმების აკრძალვის საერთაშორისო კამპანიის საქართველოს კომიტეტი საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების ლიდერებთან მართავს დღეს შეხვედრას. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს გერმანიაში იწყებს ვიზიტს. ხორვატიაში ხორვატიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ივო სანადერი წარდგება სასამართლოს წინაშე, მას კორუფციაში ედება ბრალი. ავსტრიაში დააპატიმრეს ხორვატიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ეს გასული წლის ბოლოს მოხდა. ის გახდა 2003-დან 2009 წლამდე ხორვატიის მთავრობის მეთაური. ეს იყო ანონსი დღევანდელი მოვლენების, რაც ეხება ჩვენს გადაცემას. განვაგრძობთ კვლავ ვიზიტის გაშუქებით. ვენეციის კომისიის დელეგაცია იმყოფებოდა თბილისში 2 დღის მანძილზე. ძალიან ბევრი შეხვედრა გამართეს მათ. გუშინ გამართა პრესკონფერენცია. მათი ვიზიტის მიზანი გახლდათ საარჩევნო კოდექსის პროექტის საექსპერტო დასკვნის მომზადებისთვის გარკვეული ინფორმაციის მიღება საქართველოში არსებული როგორც პოლიტიკური ძალების, ასევე ექსპერტების მხრიდან მათ უნდა მიიღოთ პირადად ინფორმაცია. გუშინ გამართა ბრიფინგი, როგორც გითხარით. საბოლოო დასკვნა იქნება 16-17 დეკემბერს, გამოქვეყნდება. ჯიმ შერეხვეშული ახლა ვიზიტის დეტალებზე მოგითხრობთ.
საარჩევნო კოდექსის ახალი პროექტი განსახილველად ევროპის საბჭოს დამოუკიდებელ ექსპერტთა საკონსულტაციო ორგანოს ვენეციის კომისიას საქართველოს პარლამენტმა 12 სექტემბერს გაუგზავნა. ცვლილებების მიხედვით დეპუტატთა რაოდენობა 150-დან 190-მდე იზრდება. საარჩევნო უბნებზე აღარ განთავსდება ვიდეო თვალი, არ განხორციელდება ამურჩევლის მარკირება და წინასაარჩევნო კამპანიის ხარჯები აუნაზღაურდებათ იმ პარტიებს, რომლებიც 5%-იან საარჩევნო ბარიერს გადალახავენ. ვენეციის კომისიის მდივნისა და დელეგაციის ხელმძღვანელის თომას მარკერტის თქმით, ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში გამართული შეხვედრების დროს განხილული იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება, საარჩევნო კამპანიის დაფინანსება, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და საჩივრების განხილვის მექანიზმი და ვადები. დელეგაციის ხელმძღვანელი დარწმუნებულია, რომ საარჩევნო კოდექსის ამჟამინდელი რედაქცია მნიშვნელოვნად შეიცვლება. თომას მარკერტი ეჭვით უყურებს საარჩევნო კამპანიებში პრეზიდენტის რწმუნებულების მონაწილეობასა და სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კომპანიების მიერ საარჩევნო სუბიექტების დაფინანსებას.
ეს ორი საკითხი ნამდვილად იდგა ჩვენი შეხვედრების დღის წესრიგში. ვფიქრობთ, რომ პრეზიდენტის რწმუნებულებს არ უნდა ჰქონდეთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ წინასაარჩევნო კამპანიაში, რაც შეეხება სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ კომპანიებს. ალბათ, აქაც შესაძლებელია არსებული ვარიანტის კორექტირება.
თომას მარკერტის თქმით, საარჩევნო კოდექსის იმ პროექტში, რომელსაც კომისიის წევრები განიხილავენ, არაფერია ნათქვამი იურიდიული პირებისათვის პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების აკრძალვის თაობაზე. ვენეციის კომისიის წევრები იმედოვნებენ, რომ შეიცვლება საარჩევნო ოლქების შექმნის მექანიზმიც. დღევანდელი სისტემის მიხედვით, საარჩევნო ოლქებში ამურჩეველთა რაოდენობა პროპორციულად არაა წარმოდგენილი. ვენეციის კომისია ასევე მხარს უჭერს პატიმრებისათვის აქტიური საარჩევნო უფლების აღდგენას. თუმცა საქართველოში მოქმედი ოპოზიციური პარტიები შიშობენ, რომ არჩევნებში პატიმრების მონაწილეობით, საარჩევნო უბნებზე ვებკამერების აკრძალვითა და მარკირების გაუქმებით არჩევნების სამართლიანობის ხარისხი მნიშვნელოვნად შემცირდება. რას ფიქრობს ყოველივე ამის შესახებ თომას მარკერტი, ვენეციის კომისიის მდივანი და საქართველოში სტუმრად ყოფი დელეგაციის ხელმძღვანელი?
ჩვენთვის ცნობილია ის ფაქტი, რომ საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს სურვილი პატიმრებს მისცეს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ასეთივეა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებაც. შესაბამისად, საქართველო, როგორც ევროსაბჭოს წევრი, ვალდებულია სისრულეში მოიყვანოს სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება. თუმცა ასევე აუცილებელია ყველა ზომის გატარება იმისათვის, რათა არჩევნების სასჯელ აღსრულების სისტემაში მართლაც თავისუფალ გარემოში და ფარული კენჭისყრის პირობებში ჩატარდეს. რაც შეეხება ვებკამერების საარჩევნო უბნებზე გამოყენებას, ყოველთვის გვაწუხებდა ის, რომ შესაძლებელი იყო ამ კამერებს გამოეწვია ამომრჩეველთა სიფრთხილე და დაშინება. გარკვეული პრობლემები არსებობდა მარკირებასთან დაკავშირებითაც. აშკარაა, რომ მარკირებისა და ვებკამერის გამოყენების სანაცვლოდ სხვა გზები და მიდგომები უნდა გამოინახოს. გრძელვადიან პერსპექტივაში ბიომეტრიული მონაცემების გამოყენება იქნებოდა ყველაზე კარგი და ოპტიმალური გამოსავალი, მაგრამ ამას ალბათ დიდი დრო დასჭირდება და ვერ მოესწრება უახლოესი არჩევნებისთვის.
ეს იყო თომას მარკერტი, ვენეციის კომისიის მდივანი. მისი თქმით, საბოლოო დასკვნას საქართველოს საარჩევნო კოდექსის პროექტის შესახებ კომისია გამოაქვეყნებს პლენარულ სხდომაზე, რომელიც მიმდინარე წლის 16-17 დეკემბერს გაიმართება.
ჯიმშა რეხუაშვილი მოგითხრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge. რადიო თავისუფლება @ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. რეგიონების ამბებით, ქუთაისის საკრებულოში ცხრათვის მუშაობა შეაჯამეს. ოპოზიციის მხრიდან ამ პროცედურას ხმაური მოყოლია, რაში არ ეთანხმებიან უმრავლესობას უმცირესობის წევრები, რა პრეტენზიას უყენებენ დასუფთავების სამსახურს. ამ ყველაფერზე ცვლად მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტში.
ქუთაისის საკრებულო მცხრათვის ბიუჯეტის ანგარიში ხმაურიან ვითარებაში შეაჯამა. უმრავლესობამ ბიუჯეტით დავალდებულებული პუნქტები შედეგიანად შესრულებულად მიიჩნია და 90%-იანი დადებითი შეფასება მისცა. უმრავლესობის შეხედულებებს არ დაეთანხმა ახალი მემარჯვენეების წევრი მამუკა მღუდელაძე და აღნიშნა, რომ ბიუჯეტით გათვალისწინებული საკითხების უმრავლესობა ჩავარდა და უარი თქვა კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღებაზე.
ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმა არ გაკეთებულა, ქალაქში ფირნიშების დამზადება გაკვრის პროგრამა არ გაკეთებულა, ხეების გადაბელის პროგრამა არ გაკეთებულა, მრავალსართულიანი ბინების რეაბილიტაციის პროგრამა არ გაკეთებულა, ქვეწარმავლების წინააღმდეგ ღონისძიებები არ გატარებულა. და ეს უწერიათ, რომ გაკეთდა სტრატვის განმავლობაში. ანუ 14 საკითხიდან, როდესაც მხოლოდ 2-ია სწორი, 7 ანუ 50% არის კრიტიკული და ძალიან ზერელი ზედაპირული და PR პროგრამები და 5 აბსოლუტურად ყალბი, მე ამ ანგარიშს და ამ სტრატვის ბიუჯეტის შესრულებას ნამდვილად ვერ დაუჭერდი მხარს.
2011 წლის ბიუჯეტში გაწერილი რამდენიმე პროგრამა მის ბოლომდე ვერ შესრულება დაადასტურა საკრებულოს თავმჯდომარემ ამირან ხვადაგიანმა.
ძალიან იგი საკითხებისა იქნა განხილული, რომელიც გადასაწყვეტი იყო საკრებულოს მიერ. ჩვენ განვიხილეთ ინფორმაციას ქათვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ქათვის ბიუჯეტი გადაჭარბებით არის შესრულებული, გარკვეული საკითხები შევეხეთ და დავავალეთ მერიის შესაბამის სამსახურებს, რომ წლის ბოლომდე იმუხლებში, სადაც პრობლემებია, გამოწოდეს საკითხი.
საკრებულოს ხდომაზე აღინიშნა, რომ ქუთაისის დასუფთავების სამსახურმა გეგმა 99.6% შეასრულა, რამაც 2,641,000 ლარი შეადგინა. აღნიშნული სამსახურის ბიუჯეტის საერთო ჯამი კი 3,300,000 ლარს შეადგენს. საკრებულოს ხდომაზე დასუფთავების სამსახურს დამატებით 15,000 ლარი გამოუყვეს, რაც გააპროტესტა რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა ნატო ქათამაძემ, რომელმაც თვითმმართველობა თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში დაადანაშაულა და კონკრეტული მაგალითიდან გამომდინარე თქვა, მაშინ როდესაც თავად ადგილობრივი ხელისუფლების ადგილსამყოფელი არის დაბინძურებული და ეზოში ანტისანიტარი ზედმეტია ქალაქის დასუფთავებაზე საუბარი.
დეპუტატები თავმოწონებით აღნიშნავდნენ, რომ ყველაფერი კარგად არის, ყოველივე თეთრი, მიზან მიმართულად იხარჯება და ქალაქში დასუფთავების პრობლემა არ არსებობს. თუმცა ჩვენ ვიმყოფებით მერიის შენობის უკანამდებარე ეზოში, სადაც ზიან მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლები და ხედავთ, რომ აი ასეთი მდგომარეობა არის ანტისანიტარია და თქვენ წარმოიდგინეთ იქ, სადაც თავად ხედავთ, როცა ასეთი მდგომარეობა, რა მდგომარეობა იქნება ქალაქის გარეუბანში. მე ვსვამ ერთ ძალიან მარტივ შეკითხვას: სადმიდისის მილიონობით ლარი, რომელიც ბიუჯეტშია გათვალისწინებული.
განცხადების დასადასტურებლად ნატო ქათამაძემ ჟურნალისტებს მერის შენობის უკანა ეზოს დაბინძურებული ადგილები დაათვალიერებინა. დასუფთავების სამსახურის ახლა დანიშნულმა უფროსმა ლევან ჭანჭალეიშვილმა ანტისანიტარიის აღმოფხვრა უმალვე დაავალა მის დაქვემდებარებაში მყოფ მოხელეებს.
ტერიტორიაზე ხშირად მიმდინარეობს დაყვა დასუფთავება, უბრალოდ იქ ჩავარდნილი ადგილი არის, რომელიც მოქალაქეები იყენებენ ასე და დაბინძურებისთვის, წეთილო მათ რაღაც ხარვეზე თუ არის იმაზე მომენტალურად მოდის ოპოზიცია და აკეთებს რაღაც პრეს კონფერენციას და სასახალოც არ უნდა რა ცირე წერტილების გარდა თელეკალაკი მოცულია მინდარო თელეკალაკის დასუფთება და თანსახი კრიტიკა პოლიტიკის შესაძლებელია რა უნდა იყოს ნებისმიერ სფეროში
ქუთაისის საკრებულოს წევრები არ გამორიცხავენ რომ საბიუჯეტო წლის დასრულებამდე ადგილობრივ ბიუჯეტში კიდევ მოხდება ცვლილებები ქეთევან ბერძენიშვილი რადიო ძველი ქალაქი ქუთაისი
განვაგრძობთ გადაცემას ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ფოთელებმა იციან, რომ ყოველი უამინდობისას ელექტროენერგიის მიწოდება უწყდებათ. ენერგოპრო ჯორჯიას ფოთის სერვის ცენტრი მოსახლეობას ამ პრობლემის მოგვარებას პირდება. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე ამ საკითხზე.
ფოთში ბოლო დროს მოსახლეობას ელექტროენერგია შეზღუდვებით მიეწოდება. უამინდობის დროს ხშირია მისი გათიშვის შემთხვევები. მოსახლეობა ამის გამო პროტესტს გამოხატავს. ისინი ამბობენ, რომ გადასახადს პირნათლად იხდიან და ელექტროენერგიის უწყვეტად მიწოდებას მოითხოვენ.
დახშირას ითიშება. ყველაფერი მოსაგვარებელია.
კეხა ხოხილი რო არის, უამინდობა რომ ითიშება. ეტელევიზორები გადაგვეწვა, მაცურები გადაგვეწვა. მაინც მადლობელი ვართ იმით, რომ ჩვენ შუქი გვაქვს.
ნუ ბანში გაუარეს და ყოველ ჭექა ქუხილზე შუქი არ არის. თუ არის 24 საათია და იყოს 24 საათია.
ელექტროენერგიის შეზღუდვებით მიწოდება ზამთრისათვის მოსამზადებელ სამუშოებს უკავშირებს ენერგოპრო ჯორჯიას ფოთის სერვის ცენტრის მთავარი ინჟინერი გერონტი ჯიქია. მისი თქმით
ანუ ამბულოხანებში უამინდობის გამო მართლაც იყო, მაგრამ არც ისე ხშირი გათიშვები, რომელიც როულად იქნა აღდგენილი და დანარჩენი გამორთვები უკავშირდება პროფილაქტიკურ სამუშოებს, სამთრისთვის მსადების ღონისძიებებს. ნუ თუ არ გამოირთო ისე სამუშოები არ ჩატარდება, რომელიც გარკვეული დროის განმავლობაში გამორთულია, მაგრამ შემდგომისათვის ეს გამოიწვევს იმას, რომ აი გამორთვები არ იქნება, რასაც სამუშოებსაც ვატარებ. კონკრეტულად იცვლება ძველი კომუნიკაციები, სადენები, კაბელები.
ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ტექნიკური დაზიანებების რისკი მინიმუმამდეა დაყვანილი. მათი თქმით, ზამთრისათვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება და ფოთელებს ელექტროენერგიის პრობლემა არ შეაწუხებთ. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:27 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილამშვიდობის ნინა ნიკო.
დილამშვიდობის.
ბოლო რამდენიმე დღეა ბათუმში გამართული მთავრობის სხდომის შემდეგ ეკონომიკურ წრეებში აქტიურად განიხილავენ საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ახალ 10 პუნქტიან გეგმას, რომელიც უახლოეს პერიოდში საქართველოს განვითარებას უნდა დაედოს საფუძვლად. მასში არის ჩამოყალიბებული ის ძირითადი ფუძემდებლური დოკუმენტები, მიმართულებები, რომელიც მთავრობას მიაჩნია უპირველეს პრიორიტეტებად. საქართველოს მთავრობის სტრატეგიული 10 პუნქტიანი გეგმა მოდერნიზაციისა და დასაქმებისთვის 2011-2015 წლებისთვის, ასეთია ზოგადი სახელწოდება ამ დოკუმენტის, რომელშიც პირდაპირ წერია, რომ საქართველოს მთავრობის სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია შექმნას წინაპირობები წარმატებული მდიდარი და ერთიანი საქართველოსთვის, სადაც ყველა მოქალაქე იქნება უზრუნველყოფილი ღირსეული საცხოვრებელი გარემოთი და ეკნება საშუალება გახდეს სოფლიო საზოგადოების წარმატებული და მდიდარი წევრი. ეს არის ზოგადი პრეამბულა, რომელიც ჩამოყალიბებული ამ დოკუმენტში, რაც შეეხება იმ 10 პუნქტს, რომლის გარშემოც აგებულია ეს დოკუმენტი. ისინი ასე არის ჩამოყალიბებული: პირველი, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა; მეორე, მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის გაუმჯობესება; მესამე, საუკეთესო საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოს შექმნა შენარჩუნება; მეოთხე, რეგიონულ სავაჭრო და ლოგისტიკურ ცენტრად ჩამოყალიბება; მეხუთე, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; მეექვსე, სოფლის მეურნეობის განვითარება; მეშვიდე, განათლების სისტემის გაუმჯობესება; მერვე, სოციალური პოლიტიკის დახვეწა; მეცხრე, ხელმისაწვდომი მაღალხარისხიანი ჯანდაცვის სისტემის ჩამოყალიბება; და მეათე, ურბანული და რეგიონული განვითარება. არსებითად რთულია იმის თქმა, რომ რომელი ამ მიმართულებათაგანი ახალია თავისი შინაარსიდან. თუნდაც მთავრობის დოკუმენტებში მანამდე არ უმარყოფილიყო ასახული ეს თემა, არ მომხდარა, თუმცა ახლა არსებითად ამ დოკუმენტში უფრო ფართოდ მოხდა ამ ხედვის ჩამოყალიბება და რეალურად იგივე მთავრობის ხდომაზე თითქოს რომ მსგავსი დოკუმენტები საქართველოს პირობებში ხშირად არ შეიქმნება, თუმცა ყოველ 6 თვეში დაახლოებით მოხდება მისი გადასინჯვა, წარმატების პროგრესის შეფასება, ჩავარდნების იდენტიფიცირება და მათი გამოსწორების გზებზე ზრუნვა, ანუ რეალურად ეს იქნება ის მუშა დოკუმენტი, რომელიც უახლოესი 5 წლის განმავლობაში საფუძვლად უნდა დაედო საქართველოს მთავრობის ყოველმხრივ საქმიანობას, აქ არა მხოლოდ სოციალურ-ეკონომიკური, არამედ როგორც უკვე ჩამოთვალეთ, საზოგადოებრივი ცხოვრების პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი სეგმენტია მოცული, იგივე განათლება, მეცნიერება, ჯანდაცვა, თუ ასე ვთქვათ, ქვეყნისთვის ადგილის პოვნა საერთაშორისო საფინანსო-ეკონომიკურ სივრცეში, ასე რომ უახლოესი 5 წლის სამოქმედო დოკუმენტი პრაქტიკულად უკვე არსებობს და რეალურად უახლოეს პერიოდში, იგივე ყოველ 6 თვეში, ყოველ შემთხვევაში ასე ითქვა, ჩვენ საშუალება გვექნება მისი შესრულების პროგრესი მოვისმინოთ.
მგონი 31 ოქტომბერს არის დაგეგმილი ოცნაური ფონი გაზდას ჩვენს გადაცემას. 31 ოქტომბერს არის, დიახ, პრემიერ-მინისტრის მიერ ვიდეო წარდგენა.
ვიდეო წარდგენა კი ნამდვილად
ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის გამოდი.
Ну, დამატებით სპეციფიური აუდიტორიისთვის, რომელიც უფრო მეტად ინტერნეტის მომხმარებელია და
ინტერაქტიული იქნება.
ნაკლებად უყურებს ტელევიზორს და ასეთი მომხმარებელთა კატეგორია როგორც ჩანს იზრდება და იზრდება მუდმივად, ვისაც ყოველთვის ურჩევნია რომ ინტერნეტით მიიღოს ინფორმაცია ვიდრე ტელევიზიით, ასე ვთქვათ, იმ ცხრილში გატარებული, რომელსაც ესა თუ ის საინფორმაციო საშუალება ამჯობინებს, უშუალოდ პრემიერ-მინისტრი წარადგენს და როგორც ამობენ, ყველა დაინტერესებულს ექნება საშუალება მასთან კომუნიკაციაში იყოს, დააზუსტოს თავისი ინტერესი და რეალურად უშუალოდ ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირისგან მოისმინოს ინფორმაცია იმის თაობაზე, უფრო კონკრეტულად რა იგულისხმება 10 პუნქტიან გეგმაში.
შენს გეკნება რაღაც შეკითხვები ალბათ, რაღაცები დასაზუსტებელი და საინტერესო არის ალბათ იქ. თუმცა ამაზე არ ვილაპარაკებ ჩვენ გაზრდის მეორე ნაწილში, აქ ფსვენელს ვეტყვი რომ რეზო საყევარიშვილი რჩება ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პროცესის შესახებ ვისაუბრებთ გუჟინდელ ახალამბოს გამოვეხმაურებით. მანამდე კი ახალი ამბები ჩვენს ეთერში 19:32 წუთი კი სრულდება, ცოტა დავაგვიანეთ. ნიკონ არგაძეს უთმობ ახლა მიკროფონს.
მე კიდევ ერთხელ მოგესალმები და თავიდანვე შეგახსენებთ იმ ახალ ამბავს, რაზეც ნინო ლაპარაკობდა ახლა. საქართველოს დელეგაცია ჟენევაში დათანხმდა შვეიცარიის მიერ შეთავაზებულ საბოლოო კომპრომისულ წინადადებას, რომელიც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას ითვალისწინებს. ეს ინფორმაცია დაადასტურა ჟენევის მოლაპარაკებებში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ. მან თქვა, რომ თბილისის თანხმობა არის შედეგი საქართველოს და რუსეთის მთავრობებს შორის ჩატარებული 9-რაუნდიანი მოლაპარაკებისა და კომპრომისული დოკუმენტი ქმნის მექანიზმს, რომელიც ორი კომპონენტისგან შედგება. კაპანაძის თქმით, პირველი კომპონენტია მონიტორინგის საერთაშორისო სისტემა, მეორე კი ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლის სისტემა. კაპანაძის განმარტებით, ეს არის მექანიზმი, რომელიც მოახდენს სავაჭრო კორიდორებში შემავალი და იქიდან გამომავალი ტვირთების მონიტორინგს. საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელის თქმით, ახლა ჯერ რუსეთია, რომელიც ამ კომპრომისულ ვარიანტზე დათანხმებას შემთხვევაში შეუძლია გახდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. უფრო მეც გავიმეორებ რამდენიმე წუთში, სწორედ ამასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ სტუდიაში. დანარჩენს, რაც შეეხება საერთაშორისო ახალ ამბებს, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ განაცხადა, რომ საბერძნეთის ევროზონაში დაშვება შეცდომა იყო 2001 წელს. მან თქვა, რომ საბერძნეთი მაშინ არ იყო მზად, თუმცა დაამატა, რომ სიტუაციის გადარჩენა შესაძლებელია 4 შაბათს მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად, რომელიც შეეხებოდა საბერძნეთისთვის ვალების ნაწილის ჩამოწერას და ასევე რამდენიმე მილიარდი ევროს კრედიტის გამოყოფას. პასუხად საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, მან BBC-ს უთხრა, რომ ათენი არ არის კრიზისის წყარო და ასევე არც ერთ ქვეყანა არ უნდა გახდეს განტევების ვაცი. ცენტრალურ ტუნისში ძალადობას ჰქონდა ადგილი მას შემდეგ, რაც ქვეყნის პირველი დემოკრატიული არჩევნების შედეგები გამოცხადდა. პოლიციამ გამოიყენა ცხრამდენი გაზი ასობით ადამიანის წინააღმდეგ, რომლებიც პროტესტს აცხადებდნენ ერთ-ერთი პარტიის მიერ მოგებული ადგილების გაუქმების გამო. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თქვა, რომ ფინანსური დარღვევების გამო გააუქმა მან შედეგები ამ ოლქებში. თურქეთში 13 წლის ბიჭი ამოიყვანეს სოციალურ ნანგრევებიდან 108 საათის შემდეგ, მას შემდეგ რაც მიწისძვრა დაანგრია ქალაქი. ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ სულ უფრო და უფრო ქრება იმედი, რომ მეტ ადამიანს გადაარჩენენ ნანგრევებიდან, მას შემდეგ რაც კვირას მიწისძვრამ სულ მცირე 523 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, აქამდე 185 ადამიანი გადაარჩინეს, მაგრამ ასობით ადამიანი კვლავ უგზო-უკვლოდ არის დაკარგული.
Nikon ergadzem gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba. Gatsemas ganvagdzobt იმავე შემადგენლობით რევას საყევარიშვილთან ერთად ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პროცესზე ვილაპარაკებთ. რამდენიმე ეტაპი ქონდა ამ პროცესს, შეიძლება ითქვას, იყო გარკვეული გამწვავებაც საკითხების, მაგრამ გუშინ გავრცელდა ის ინფორმაცია, რაც გავრცელდა, რომ მიღწეული არის შეთანხმება ჯერჯერობით, როგორც ვიცით, საქართველოსა და შუამავალს შორის, შვეიცარიის მხარე არის შუამავალი. გუშინვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ესაუბრა შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტი მიშელინ კალმირეი და ამ საკითხზეც იყო საუბარი. იქ არწერია ოფიციალურ ინფორმაციაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსი, რომ შეთანხმებაზე იყო ლაპარაკი, თუმცა საქართველოს ზედა ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციის ამბავზე რომ იყო ეს წერია. ნათელია, რომ ასეც იქნებოდა და წარედგინა რუსეთის შეთანხმება, იყო კომენტარი, რომ რუსეთი ამას განიხილავს. მოდი, როზო, თავდაპირველად მოვისმინოთ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თორნიკე გორდაძის განცხადება. ტელევიზიით გადაიცა ეს მისი განცხადება ამ შეთანხმების შესახებ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მოვისმინოთ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს თორნიკე გორდაძეს.
შედგა შეთანხმება შვეიცარიული მხარის მიერ შემოთავაზებულ კომპრომისულ ვარიანტზე, რომელიც ამ ქვეყანამ, როგორც მედიატორმა შესთავაზა რუსეთსა და საქართველოს. ამ შეთანხმების საფუძველზე ხდება შესაძლებელი საქართველო-რუსეთის ოფიციალურად საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვარზე შემოსული ყველა ტვირთების საერთაშორისო მონიტორინგი, რაც ამდენხანს არ ხდებოდა. ეს მონიტორინგი განხორციელებული იქნება საერთაშორისო მონიტორების მიერ. ამ შეთანხმებით ქაწლდება ყველა ის ცდელობა, რომ მოხდენილიყო ამ საკითხის პოლიტიზაცია და ეს საკითხი გადატანილი ყოფილიყო სტატუსზე დისკუსიების ჭრილში და მიღწეული იქნა ის, რომ არ იქნება ორმაგი თუ სამმაგი რეჟიმი ამ ტვირთების მონიტორინგის, იქნება ერთი რეჟიმი ოკუპირებული და არაოკუპირებული საქართველოსთვის.
ეს იყო თორნიკე გორდაძის გუშინდელი განცხადება. აქვე მოვისმინოთ სერგი კაპანაძის კომენტარი, მან რადიო თავისუფლებას მიცა გუშინ, ის კვლავაც ევროპაშია და როგორც ჩანს კონსულტაციები ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგაც გრძელდებოდა, რადგან მან კომენტარის ბოლოს გითხრა, რომ ეჩქარებოდა კვლავ შეხვედრებზე. მოვისმინოთ სერგი კაპანაძის მინისტრის მოადგილის კომენტარი.
რომელიც შედგება ორი კომპონენტისგან. პირველი კომპონენტი ეს არის მონიტორინგის საერთაშორისო სისტემა, ხოლო მეორე კომპონენტი ეს არის ელექტრონული ინფორმაციის დაცვის სისტემა. აი ამ ორ კომპონენტიან მექანიზმის შექმნის დოკუმენტია, ეს არის მექანიზმი, რომელიც მოახდენს სავაჭრო კორიდორებში შემავალი და იქიდან გამომავალი ტვირთების მონიტორინგს.
აი ასე, ეს ვიცით.
პრინციპში ბევრი არ ვიცით, იმიტომ რომ რეალურად ის რაც არის თქმულია, ეს თუნდაც ორი პრინციპი, საკმაოდ ზოგადი ფორმულირებაა და კონკრეტულად რა იგულისხმება იგივე საერთაშორისო მონიტორინგის სისტემაში, ან თუნდაც ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა რა სიღრმით მოხდება, ამის თაობაზე ჯერჯერობით ინფორმაცია არ გვაქვს. მეც ვფიქრობ, რომ ალბათ მიმდინარეობს ჯერ კიდევ დაზუსტება ამ საკითხების, თუმცა თავისთავად შვეიცარიის მხარის მიერ შემოთავაზებული წინადადება ქართული მხარის ფაქტია, რომ მისაღები აღმოჩნდა. რუსულ მხარეს თუ შევხედავთ, მე უბრალოდ გადავხედე მათი ოფიციალური პირების განცხადებებსაც, იქ ასეთი ცალსახა პოზიცია ყოველ შემთხვევაში გუშინდელ შეთავაზებამდე არ არსებობდა. მე შეგახსენებთ, რომ ელექტრონული ინფორმაციის გასვლასთან დაკავშირებით მანამდეც იყო რამდენჯერმე ხსენებული ეს საკითხი და ერთგვაროვანი რეაქცია არ მოყოლია ამას რუსული მხარიდან. იგივე ეკონომიკის სამინისტრო, ის ჯგუფი, რომელიც პასუხისმგებელია რუსეთის ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებაზე, ერთი მხრივ და მეორე მხრივ პრეზიდენტ მედვედევის მთავარი ეკონომიკური მრჩეველი, პრაქტიკულად აბსოლუტურად ურთიერთგამომრიცხავ რამეებს იძახდნენ. ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებდა, რომ ისინი განიხილავენ და არ გამორიცხავენ შესაძლებლობას, რომ ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა მართლაც მოხდეს, მაშინ როდესაც მედვედევის ეკონომიკური მრჩეველი იძახდა, რომ საქართველოს ეს მოთხოვნა არის დაუსაბუთებელი და რუსეთი არ აპირებს ქართულ მხარეს დაყვეს ამ მოთხოვნაში. ანუ ალბათ დღეს ხვალ ჩვენ რუსული მხარის ოფიციალურ პოზიციასაც მოვისმენთ, რომელიც უფრო ნათელს გახდის იმას, რაც შეიძლება ველოდოთ მათგან და რეალურად ის, რომ ქართული მხარე რომ დათანხმდა, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ საბოლოო მორიგება შედგა, რუსები ამაზე წამოვლენ თუ არა. ფაქტია, რომ ჯერჯერობით, თუნდაც გუშინდელი დღე მიუთითებს იმაზე, რომ რუსულმა მხარემ მცირე ტაიმაუტი აიღო, ისინი ალბათ ჩამოყალიბების პროცესში არიან, ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად ჯერ არ განუცხადებიათ ამის თაობაზე, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ის განცხადებები, რაც ხდებოდა, კეთდებოდა იგივე სექტემბრის რაუნდზე, ოქტომბრის რაუნდზე, რომ მოლაპარაკებები არის პრაქტიკულად ჩიხში შესული და ჩაშლის პირას არის, დღეს გაჩნდა შანსი, რომ მკვდარი წერტილიდან დაიძრას ეს საკითხი. ყოველ შემთხვევაში სადისკუსიო რეჟიმში გამოტანილია უკვე ორი თემა, რომლის განხილვაც იძლევა მართლაც ჯერჯერობით ზოგადი, მაგრამ ოპტიმიზმის საშუალებას იმაზე, რომ მხარეები მოახდენენ შეთანხმებას.
საინტერესო რა არის, ხომ იყო ასეთი შთაბეჭდილება, რჩებოდა მართლაც, რომ ჩიხში შევიდა და მონაწილეების განაცისმოდა ასეთი გზავნილები. რამდენიმე ეტაპი ქონა ამ მოლაპარაკებებს. 2006 წელს მაგალითად თამარ კოუზირიძე, თუ არ ვიცი, ეკონომიკის მინისტრი იყო მაშინ,
მოადგილე
არა, მინისტრი იყო უკვე,
კოუზირიძე მინისტრი.
კი ბატონო, შეიძლება ვცდები, მაგრამ შემო აქვს თავრობის წარმომადგენელი,
რომელიც ხელმძღვანელობდა ჯგუფს მოლაპარაკებებს.
დიახ, სწორედ. ჩვენთვის მოცემულ ინტერვიუში რადიო თავისუფლებისთვის ამბობდა, რომ რუსეთის წინაშე ვაყენებთ ერთ ძირითად და ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს, ეს არის საბაჟო გამშვები პუნქტების ლეგალიზაცია. ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ საბაჟო გამშვები პუნქტების ერთობლივ გაკონტროლებაზე, როდესაც ვლაპარაკობთ ლეგალიზაციაზე. თქვა, ეს ციტატას ვკითხოთ, შესაძლოა ეს მოხდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის თანხლებით. ლეგალიზაცია ახლა არ იყო ნახსენები, არ ვიცით ჩვენ იმ შვეიცარიის შეთავაზებულ დოკუმენტში რა წერია. რას ნიშნავს ლეგალიზაცია და რას ნიშნავს ის, რაც დღეს ვიცით?
არსებითად პრინციპში აი ეს ციტატაც, რომელიც მოიყვანე ახლა, პრაქტიკულად არის აბსოლუტურად ამოვარდენილი უკვე იმ კონტექსტიდან, რაც დღეს არსებობს, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ 2006 წელი, როდესაც ეს ითქვა, იყო პერიოდი, როდესაც რუსეთი თუნდაც ფორმალურად აღიარებდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. მას არ ჰქონდა აღიარებული სადაო ტერიტორიები, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებად და მოუკიდებელ სახელმწიფოებად, და რეალურად სწორედ ამაზე აკეთებენ დღეს პედალირებას რუსი სახელმწიფო მოხელეები, რომ დღეს რეალობა მთლიანად არის შეცვლილი საქართველოს და მათ ამ მონაკვეთებზე არ გააჩნიათ უშუალო საზღვარი, ეს არის უკვე სხვა სახელმწიფოები და მათ გააჩნიათ საზღვარი სხვა სახელმწიფოებთან, ასეთია საკითხის დაყენება. და რეალურად თუ ლაპარაკი უნდა იყოს რაიმე საზღვრის კონტროლზე ან ტვირთების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე, ისინი მზად არიან ეს კონტროლი და ეს მონაპარაკება აწარმოონ იმ სუბიექტებთან, რომლებიც აღიარეს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებთან, იგულისხმება აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. ამიტომ აი ეს მთელი ეს წინარე პროცესი, რომელიც უძღოდა აი ამ მოლაპარაკებს, გაზდევდათ ამ პრაქტიკულად მთელი ბოლო 7 წლის განმავლობაში, ანუ მას შემდეგ ჯერ კიდევ როდესაც საქართველომ განაცხადა თანხმობა რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში შესვლაზე, ეს იყო 2004 წელს. შემდეგ თუ გავაგრძელებთ იმ პროცესში, როდესაც საქართველომ უკან გამოითხოვა თავისი ხელმოწერა და რეალურად წარადგინა ის პრეტენზიები, რომელიც ყველამ ვიცოდით, იგივე საბაჟო პუნქტების ერთობლივი კონტროლის თაობაზე და ამ ტვირთების ლეგალიზაციაში, სწორედ ეს იგულისხმებოდა უპირველესად, რომ მომხდარი ერთობლივი კონტროლი და აღრიცხვა ერთიანი დაწესებულიყო. მას შემდეგ ვითარება არის პრინციპულად შეცვლილი, რუსული მხარისთვის არის პრინციპულად შეცვლილი, ისინი იმის მიუხედავად, რომ რეალურად არც გაეროს, არც ასე ვთქვათ, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს არ უცნიათ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, მათ საკუთარი ცნობა და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა აღიარების ცნობა მიაჩნიათ საკმარისად საიმისოდ, რომ გარემოებები შეცვლილად ჩათვალონ და რეალურად ყველა იმ წინაპირობას და წინამოლაპარაკებას, რომელზეც ერთი ციტატა ახლა მოვიყვანეთ, უკვე გაუკვებულად ჩათვალონ.
ანუ ლეგალიზაცია ამოვარდა დღეს და სრიგიდან.
პრაქტიკულად ამოვარდა, ვინაიდან კიდე ერთხელ ხავს უსვამ, რომ რუსული მხარე საკითხს აყენებს ასე, მათ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მონაკვეთზე აღარ გააჩნიათ საზღვარი საქართველოსთან, ისინი ესაზღვრებიან ახლად წარმოქმნილ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს.
კარგი, საინტერესო იქნება ახლა შედარებისთვის სწორედ მოვისმინოთ ერთი, ესე ვთქვათ, გადავხედე მე ჩვენს ძველ მასალებს. ერთი კომენტარი საქართველოს პრეზიდენტის, რომელიც რუსულ ენაზეა ეს კომენტარი, რადიო ეხო მოსკვის ეთერში ინტერვიუს ნაწყვეტი გახლავთ, გასული წლის ივლისში იყო ეს ინტერვიუ გადაცემული რადიო ეხო მოსკვითი, მოვისმინოთ მიხელ სააკაშვილის კომენტარს ამ საკითხზე.
Мы хотели бы, чтобы как минимум ჩვენ ვისურვებდით, რომ როგორც მინიმუმ საერთაშორისო საჯარო ორგანიზაციას, თუნდაც ნებისმიერს, და ამ კუთხით დიდი არჩევანია ეკონტროლებინა საქონლის მოძრაობა საქართველოს იმ საზღვრების გავლით, რომლებიც აღიარებულია ყველა პასუხისგებლიანი საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. ეს საზღვრები აღიარებულია მათ შორის ყველა ჩვენი მეზობლის მიერ, რუსეთის გარდა, და აღიარებულია ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის მიერ და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რომ ეს რუსეთისთვის მინიმალური ფასია იმისთვის, რასაც იზღებულობს.
ანუ ფასმა დაიწია.
ფასი შეიცვალა.
შეიცვალა.
ფასი არის სხვა, არსებითად. კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ამას ხაზი გაუსვათ. გარემოებები შეიცვალა. რაც თავარია, გარემოებები შეიცვალა და რეალურად დღეს უფრო მეტად არის გართულებული ამ პროცესის კონტროლი და მოთხოვნების დაყენება და მათი დაკმაყოფილება. და რაც შეეხება კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან გარემოებას, სხვათაშორის მე ამას დაუკავშირებდი იმ სერიოზული საინფორმაციო ფონის შექმნას, რაც ბოლო პერიოდში წარმოიქმნა იგივე საერთაშორისო მედიაში, სადაც პრინციპში პრაქტიკულად ღია თაცხადებენ, როგორ მიმდინარეობს საქართველოს ზეწოლა იმასთან დაკავშირებით.
ამაზეც კი აუცილებლად თქვა.
არ მოახდინოს საქართველომ რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში შესვლის დამუხრუჭება, იგივე რუსეთის სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლები, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები პრაქტიკულად უკვე გამოდიოდნენ ღია ტექსტებით ბოლო პერიოდში, განცხადებით იმის თაობაზე, რომ რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანება ალბათ წელსაც ვეღარ მოესწრება, იყო ლაპარაკი 2012 წელსაც შეიძლება ვეღარ მოესწროს. ანუ პრაქტიკულად რუსეთმა დაიწყო აი ამ კარტის გათამაშება, რაც გულისხმობს ასე ვთქვათ გარკვეული ტიპის შანტაჟს საერთაშორისო ორგანიზაციაში.
იყო ლაპარაკი გვერდის ავლ
რასაკვირველია, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ იქ მართლაც ბევრ ძალიან ძლიერ დარგობრივი ლობის წინააღმდეგობის გადალახვა მოუხდა რუსეთს, თუნდაც სხვა ქვეყნებთან მოლაპარაკებების პროცესში, და რასაკვირველია, ბევრი ის ბიზნესი, რომელიც რუსეთში დღეს ძალიან წარმატებულია, სერიოზულად დაკარგავს ან შეიმცირებს პოზიციებს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში შესვლის შემდეგ. რუსეთმა ძალიან სერიოზულად დაიწყო სწორედ ამ გარემოების გამოყენება საიმისოთ, რომ ეჩვენებინა იგივე ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მისი წევრი ქვეყნებისთვის, რომ თუ ისინი არ მოინდომებდნენ და არ გააქტიურებდნენ მისი ვაჭრობის მსოფლიო კლუბში შეყვანის კუთხით, არსებითად ისინი არც იმდენად არიან დაინტერესებული, რომ შევიდნენ. პრემიერ პუტინის განცხადებას შეგახსენებთ, სადაც ის იძახდა, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რასაც ისინი ითხოვენ, და ისინი პრაქტიკულად არაფერს იმისათვის, რომ ერთიანი წესები თვითამაშოთ. ანუ ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული, რომ ეს იყოს ცალმხრივი პროცესი. ანუ ჩვენ
რეალურად ასეა.
მოდი ასე ვთქვათ, მე ამოვწერე რამდენიმე გარემოება, ესე იგი და რამდენიმე სფერო, რომელიც უნდა მოახდინოს რუსეთმა ლიბერალიზება თუ ის შევა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. ეხლა ჩაკითხვას დეტალურს აზრი არც აქვს. დაწყებული კვების პროდუქტებიდან გაგრძელებული სამედიცინო აპარატურა, ტყავის წარმოება, ტექნოლოგიური სამშენებლო სამეცნიერო წარმოებისთვის აუცილებელი მასალები, ავტომობილები, ავიატექნიკა, ფინანსური მომსახურების სექტორის, საბანკო, სადაზღვო ინსტიტუტების გახსნა და ასე შემდეგ. ანუ პრაქტიკულად არჩება სექტორი, რომელშიც რუსეთმა არ ივალდებულა, რომ მოახდენს ბაზრის ლიბერალიზებას მას შემდეგ, რაც ის შეჭება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. ეხლა რო შევხედოთ იმ 100-ზე მეტ ქვეყანას, რომელმაც ურთიერთდაშვების ბაზრებზე ურთიერთდაშვების შესახებ ხელშეკრულება უკვე გააფორმა, ჩვენ ხედავთ, რომ აქ არის ძალიან დიდი ინტერესი იმისა, რომ რუსეთი სასწრაფოდ შევიდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და მან გახსნას თავისი ბაზარი ბევრი საერთაშორისო კომპანიისთვის, ბევრი სხვა ქვეყნისთვის, იმისთვის, რომ მათ საკუთარი ეკონომიკური აგენტები შეიყვანონ რუსულ ბაზარზე და იქ დაიწყონ მათ საქმიანობა.
გაამძაფრა თუ არა კრიზისმა მსოფლიოში ეს საჭიროება, მოდი ასე ვთქვათ, და სურვილი ლტოლვაგნება რუსეთის ბაზრის.
არსებითად გაამძაფრა იმან, რომ სულ უფრო და უფრო მეტად დგება დღის წესრიგში აუცილებლობა იმის, რომ რაც შეიძლება მეტი მოთამაშე მსოფლიოს იგივე სავაჭრო ურთიერთობების თამაშობდეს ერთიანი წესებით. ანუ დადგენილი იყოს და გასაგები იყოს ის ურთიერთობა და წესების ერთობლიობა, რომლის ფარგლებში საქმიანობენ ესა თუ ის ქვეყნები, თუ ამა თუ იმ ქვეყნების წარმომადგენელი კომპანიები. იგივე რომ ავიღოთ რამდენიმე კონკრეტული მაგალითი, ახაც სხვათაშორის ესეც ძალიან ბევრი რო არ გადაგავალოთ, ორ მაგალითს მოვიტან. სულ ბოლო რამდენიმე წლის მაგალითებია ესეც, როდესაც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციამ ორჯერ ამერიკული კომპანია დააჯარიმა 4 მილიარდი დოლარით. ეს იყო Microsoft-ი, Boeing-ი, Kodak-ი, საკმაოდ სერიოზული და ძლიერი კომპანიები. ხოლოდ იმისთვის, რომ მათ დაარღვიეს საერთაშორისო დადგენილი ვაჭრობის წესები, რომელიც ზალაშია შესული მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატები გახდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. ანუ საგულისხმო და ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მიმაჩნია, რომ სწორედ ეს არის. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია განსხვავებით ბევრი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციისგან იძლევა საშუალებას, რომ დამრღვევი წესების დამრღვევი ქვეყნის ან წესების დამრღვევი ქვეყნის წარმომადგენელი კომპანიების წინააღმდეგ გამოყენებული იყოს ფინანსური სანქციები. ანუ თუ რუსეთი გახდება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი და მან ის დაარღვევს ამ წესებს, რაც ორგანიზაციას აქვს დაწესებული, არსებობს საფუძველი იმისა და არსებობს კონკრეტული მაგალითები სხვა ქვეყნების მაგალითზე, როგორ შეიძლება ის აიძულო, რომ ამის მატერიალური კომპენსირება მოახდინოს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება.
მსმენელი არის ხაზზე? მოდით მოусმინო ჯერ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ცოტა გავერთეთ ლაპარაკში, მსმენელს უსმენთ ახლა დილამშვიდობის.
მოგესალმებით. მე თქვენი საბართვით ერთი შეკითხვა მაქვს წინა თქვენს გამოსვლასთან დაკავშირებით იმ ატკულტიანი ხუწლიანი გეგმის შესახებ, რომელიც ხელისუფლებამ შეიმუშავა. მე საკმაოდ ხანდაზმული ადამიანი ვარ და ძალიან კარგად მახსოვს ის ხუწლედები. და არ ვიცი
ჩვენს გვახსოვს.
ბატონო?
ჩვენს გვახსოვს.
ჩვენს გვახსოვს. ხო და ეს ხუწლედები როგორ სრულდებოდა, იცით? ხანდახან 4 წელიწადში, მაგრამ კორექტირება ხდებოდა დაუფარავად. ესე იგი ჩასწორებდნენ იმ ვალდებულებებს რომელზე და გადაჭარბებით სრულდებოდა. დავიჯე რომ 8 წელიწადში არ შეიძლება ამის გაკეთება, რაც ახლა 5 წელიწადში მოაფიქსდათ, ბოლო 5 წელიწადში.
მადლობა ძარისთვის 2988-327.
დიდი მადლობა, პრინციპში თუ ჩავხედავთ,
ამ გეგმას
არა 10 ისეთი პუნქტია, რომელიც პრაქტიკულად მუდმივია, რომელიც მუდამ უნდა იზრუნო, უბრალოდ ამ 5 წლიან მე არ უდგები ადვოკატად ნამდვილად საქართველოს მთავრობას, ამ შემთხვევაში უბრალოდ ამ 5 წლიან გეგმაში გაწერილია უფრო ღრმად თუ ჩავალთ თითო მიმართულების მიხედვით, რა ბიზნეს მიღწევა არის ნავარაუდევი და რა ინსტრუმენტებით, ანუ პრინციპში გეგმა რომელიც მთავრობას უნდა გააჩნდეს, ეს ძალიან ჩვეულებრივი მოვე ყველა სახელმწიფოში, მათ შორის საქართველოსშიც. ანალოგია შეიძლება 5 წლისაც გაჩნდეს და ბევრი სხვა რამისაც, მაგრამ ფაქტია, რომ თავობა სამქმედო გეგმა ნამდვილად უნდა
იყოს. შორს არ იყო ის ამბები, რაც გაიხსენა მსმენელმა.
ნამდვილად.
და მინდა მეუბრუნდეს ჩვენი საუბრის თემას. იმ რეჟიმში, როდესაც დაბუშვათ რუსეთი შედის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და უნდა მოახდინოს ბაზის ლიბერალიზაცია, ანუ გულისხმობს თუ არა ეს ავტომატურად ემბარგოს მოხსნას საქართველოსთან? საქართველოსთან იმპორტოს.
Ну, პრინციპში თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რუსეთის მხრიდან ასეთი ტიპის სატყუარები უკვე ბევრია გადმოყრილი, იგივე თუ მოусმენთ რა ინტენსიურობით აცხადებს რუსეთის ლეგენდარული მთავარი სანიტარული ექიმი, რომ ის მზად არის.
ბატონო, ვიცოდეთ, მისი გვარი, მაგრამ
ვიცი. ვიცით, ძალიან კარგად ვიცით, ლამის უკვე ესეთი შოუ ბიზნესის პერსონაჟივით პოპულარულია, ის უკვე ღიათ აცხადებს და ძალიან ინტენსიურად, რომ განიხილავს ძალიან აქტიურად ქართული ღვინის რუსულ ბაზარზე დაბრუნების.
ეს ცნობილია, დიახ, მაგრამ
შესაძლოა, ანუ სხვა მიმართებით, ასე ვთქვათ, ორგანიზებული მიმწოდებლები ქართულ ბაზარზე არ არსებობენ და შეიძლება ამიტომაც არ განიხილება, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. ემბარგოს ტიპის სანქციების დაწესებას ერთი ქვეყნიდან მეორის მიმართ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესები კატეგორიულად გამორიცხავს.
მე რატომ გეკითხები? ონიშენკო, რასაც ასახელებდა მიზეზად, შესაძლებელია თუ არა ის ბაზრის ლიბერალიზაციის პირობებში კულავაც გახდეს მიზეზი? არ დაარქვას ემბარგო, არამედ ის, რომ არ მოგწონს ეს ირღვევა რაღაც
სტანდარტად. მოდი ასე ვთქვათ, თავიდან
აქ არის თუ არა, აი რატომ გეკითხები, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის როლი დავუშვათ იმაში, რომ არის თუ არა ლეგიტიმური და არგუმენტირებული ეს რა ქვია მიზეზი, რომელსაც ასახელებს რუსეთის ხელისუფლება. დავუშვათ, რომ ცუდი ღვინოა ქართული.
Ну, მოდი ასე ვთქვათ, ხა რეალურად რაც აიკრძალა, მათ შორის არის ყო ლაპარაკი მარტო ქართულ ღვინოზე, ხო? იგივე მაგალითად აიკრძალა მინერალური წყლების შეტანა, რომელიც რუსეთის გარდა შედის ევროკავშირის 20 ქვეყანაში. ანაში მაგალითად, სადაც სტანდარტები არის გაცილებით უფრო მკაცრი.
ჩემთან ცუდი შემოაქვს სიტყვის. ანუ რა არსებობს თუ რაღაცა ორგანო ერთიანი ამ რაღაც ინსტიტუცია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში არსებობს და სწორედ ამისთვის არის ეს ორგანიზაცია მოწოდებული, ეს ორი მაგალითიც რომელიც მე მოვიყვანე, მოხდა მასში საქმის აღძვრა სწორედ დაზარალებული მხარის მიერ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დაზარალებულ მხარეს უნდა შეეძლოს საკუთარი პრეტენზიის იდენტიფიცირება, შესაბამისი საჩივრის და რას თავარია მე ამ საჩივრის კვალიფიციურად დაცვა უკვე განხილვის დროს, რაც ძალიან სერიოზული პრობლემაა მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ შესაძლოა მართლაც პრეტენზია არსებობდეს, მაგრამ ან ვერ ჩამოაყალიბოდა, ან ვერ დაიცვა ის თავად განხილვის პროცესში. აი ეს ორი მაგალითი რას ვთქვით, როდესაც ევროპელი მწარმოებლები შევიდნენ პრეტენზიით და მათ განიხილეს და დაუმტკიცეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას, რომ ამერიკის სახელმწიფო მართლაც იმ გაუმართლებელი შეღავათებით ვაჭრობის თანაბარი პრინციპებს არღვევდა. ასევე თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ხმელთაშუა როდესაც საქართველოში არსებობდა, არც ისე დიდი ხნის წინ, ორი წლის წინანდელი მაგალითია ეს, განსხვავებული დაბეგვრის რეჟიმი ადგილობრივი და იმპორტირებული თამბაქოს შემთხვევაში და როდესაც უკრაინელმა მწარმოებლებმა აღძრეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში საქმე, განხილვამდე აღარ მივიდა ეს საქმე, იმიტომ რომ საქართველო მხარემ ეს კაზუსი გამოასწორა, საკანონმდებლობა გაასწორა და პრეტენზიაც მოიხსნა ამის შემდეგ. აი ეს ბესტი მაგალითები ძალიან ბევრია, უბრალოდ ჩვენ რა კი ჯერ უშუალოდ არ შეგხვებიან, ძალიან ნაკლებად ვთქვით ამაზე ინფორმაციას, თუმცა პრაქტიკული მაგალითები ადასტურებს, რომ ეს ინსტრუმენტი გამოყენებადია.
მსმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის მოგესალმებით და მოკლედ გთხოვთ დრო იწურება ჩვენ ეთერს. გამარჯობა.
ესე იგი, ახლა რუსული საიტები აცხადებენ, რომ აფხაზეთსა და საქართველოს, ოსეთსა და საქართველოს შორის ჩატარდება მონიტორინგიო. და ეს სიმართლე არის. ესე იგი, გაღმა გაედავე და შეგაიცრა, ეს რას მოაწერეს ხელიდან.
აი სწორედ ამ დიდი მადლობა ზარისთვის, ბევრი დეტალი არის დასაზუსტებელი. ისიც რომ სულ რაღაცა 2-3 დღის წინ გვახსოვს გავრცელდა ინფორმაცია შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის კომენტარი გავრცელდა, რომელიც ძალიან, ესე ვთქვათ, აღშფოთებული ლაპარაკობდა საქართველოს და ზეწოლის შესახებ, გადატვირთვის პოლიტიკას აკრიტიკებდა. ამაზე სურცხდებოდა ინფორმაცია და შესაძლებელია იწვევს, არის შეკითხვა, ხომ არ არის ესე ვთქვათ სახის შენარჩუნების მცდელობა საქართველოსთვის და იმავე ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციისთვის, რომ არ დაუშვან პრეცედენტი.
ის ფორმულირება, რომელიც გამოთქმულია ამ დროისთვის, ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა და მონიტორინგის საერთაშორისო სისტემა არის შესაძლოა მართლაც იყოს აი ეს გამოსავალი, რომელიც ყველა მხარეს
შესაძლებელია
საშუალებას შეძლების დაგვარად სახეთ შეინარჩუნონ და პროცესის საბოლოოდ არ დაიხუროს, იმიტომ რომ იგივე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, სექტემბერში და ოქტომბერში გაკეთებული კომენტარები და პროცესი მიმდინარეობდა, მიანიშნებდა იმაზე, რომ შესაძლებელი იყო ეს პროცესი საერთოდ თუ არ მომკვდარიყო, დიდი ხნის განმავლობაში გადადებულიყო საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. აი როგორც ჩანს, როდესაც ეს გამოჩნდა, ეს საფრთხე სწორედ აქედან გამომდინარე მოიძებნა ის მინიმალურად დამაკმაყოფილებელი, შესაძლო მინიმალურად დამაკმაყოფილებული მოცემულობა, რომელზეც შვეიცარიის მხარემ ჩათვალა, რომ მან შეიძლება დაითანხმოს მხარეები, რუსული და ქართული მხარეები.
თუმცა არავინ იცის რა იქნება, შესაძლებელია რუსეთმა უარესი.
ფაქტია, რომ ქართული მხარე თანახმან, ამდენად ხა რუსული მხარის არ ვიცი ეს რამდენად, ასე ვთქვათ, გამართლებულია ეს პაუზა, რაც მათ აიღეს და რა დგას ამ პაუზის უკან. რუსული მხარის მიერ აღებული აი ეს პატარა დროითი შუალედი მიუთითებს იმაზე, რომ იქ მართლაც არ არსებობს შეიძლება ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება და უახლოეს დღეებში ჩვენ გავიგებთ მართლა წავიწიეთ წინამ თვალსაზრისით თუ ისევ იმ ადგილას ვართ.
ბევრ რამეს გავიგებთ.
იმედია.
ძალიან დიდი მადლობა. რეზო საყემარიშვილთან ერთად საუბრობდით ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პროცესის ამ კონკრეტულ ეტაპზე, როდესაც გუშინ ცნობილი გახდა, რომ არის მხარემ წარმოადგინა კომპრომისული ვარიანტი შეთანხმების, რომელსაც საქართველოს მხარე დათანხმდა. ძალიან ცოტანამ ვიცით ჯერჯერობით, მაგრამ რაც ვიცოდით, მოგახსენეთ კომენტარებით, წარსულსაც შევეხეთ, ნახოთ რაც იქნება, მივადევნებთ თვალს და მოგაწვდით ინფორმაციას. და ახლა ნიკო ნერგაძეს უთმობ ეთერს, გაზეთებს გადახედავს.
ნუ დაიწყოთ, იმიტომ რომ გაზეთების პირველ გვერდებზე ბევრგან სწორედ აი ამ თემაზე არის ლაპარაკი საქართველოს რუსეთს ნოვემბერში გაწევრიანებას მწვანე შუქსუნთებს. ეს რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაურია, სადაც აი მოკლე ამონარიც გეტყვით, გიანოდიას კომენტარია, რომ დღევანდელ ვითარებასთან შედარებით, როცა იქ არანაირი საერთაშორისო კონტროლი არ არის, ეს რაღაცნაირი მიღწევა ნამდვილად არისო. კი ახუხაშვილი კი ამბობს,
კონტროლი არ იყო, ochondas ნახსენები მონიტორინგი იყო ბოდიში.
ციტატას
გეთხოვა.
და კი ახუხაშვილის ფრაზა, რომ რუსეთი დიდი ხანია სთავაზობდა ქართულ მხარეს ელექტრონული ინფორმაციის მიწოდებას და ჩვენები ამბობდნენ, რომ ამას აზრი არ აქვს, ბარემ თქვა, რომ დათანხმდა რუსეთის წინადადებას ყოველგვარი პირობის გარეშე. სხვა საკითხებსაც რომ მივხედოთ, რეზონანსი ასევე კითხულობს, რამდენი კაცი გარბის ქვეყნიდან და რამდენი ბრუნდებაა პრეზიდენტი სააკაშვილის განცხადებას ეხმაურება, რომ საქართველოს ერთ-ერთი ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში და პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ვისაც მიგრაციის პოზიტიური ბალანსი აქვს, ანუ მეტი ადამიანი ბრუნდება ვიდრე ქვეყნიდან გადისო, თუმცა საპირისპირო საცხადებმა რეზონანსის თქმით დემოგრაფები, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი გია წულაძე ამბობს, რაც უნდა იძახონ ადამიანები უკან მორბიან და თავს იკლავენ ქვეყანაში დაბრუნებით, დაახლოებით მილიონამდე ქართველი არის ქვეყნიდან გასული და ამის დანახვას დიდი დემოგრაფია და დიდი ცოდნა არ ჭირდებაო, ამბობს ის. ეს ყველაფერი რეზონანსში. ახალი თავობა ხათუნა კალმახელიძის მოხსნა უკვე გადაწყვეტილია, პატიმრების მინისტრი გიორგი ღვინიაშვილი ხდება, ასეთი არის თავად ჟურნალისტის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია, ასევე ბარომეტრი რომ მალხაზ გულაშვილი არის ბევრგან გაზეთებში პირველ გვერდზე ყოველდღიურად ინფორმაციის სახით. ვერსია მე და ბიძინა ივანიშვილი შევთანხმდით, რომ ვერსია მათ დაიწყო ალეს მოგვარი სათაურების გამოქვეყნება პირველ გვერდზე. ირაკლი ალასანიას ფრაზა არის ეს, სწორედ მასთან არის ინტერვიუ. ზუსტად რა შეთანხმდნენ ჯერ ვერ მოასწარი ამის ნახვა, მაგრამ აი გეუბნებით რომ ამაზე წერს ვერსია. 24 საათი ტრადიციული კითხვები, როდის და როგორ ეს შეეხება ჯეიმს აპატურაის ვიზიტ საქართველოში და როდის და როგორ ანუ ნატოში გაწევრიანებაზეა ლაპარაკი. ბოლო საქართველოს რესპუბლიკა ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებაზეა პირველ გვერდზე ლაპარაკი, ასევე საპატრიარქო ძეგლების გადმოცემას ითხოვს, ხელისუფლება კი აზიზიეს მეჩეთის აშენებაზე ფიქრობს, ესეთია მოსაზრება საქართველოს რესპუბლიკის ავტორისა.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გადახედა გაზეთებს, ნიკომ გაგაცნოთ ასევე ახალი ამბები გადაცემის მსვლელობისას. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩალეჟავა. ბოლო ერთ საათის მანძილზე რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება მორიგი პროგრამით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად 15 საათსა და 30 წუთზე.